Emankizunau grabatua izan da 1987an Maite Deliar.
Biziaren gudaldia hara nola deitzen den aita Xabier Diarz iratze der Beneditanoak idatzi duen azken liburua, egun hauetan atera dena. Belokera aita iratze derren ganat joan gira, galdegin diogu lehenik zendako biziaren gudaldia titulu hori hautatu duen beren azken liburuantzat.
Ez da ametxetan bizitzen ahal biti, Benen ametxen ondutik berda zerbit egin. Eta berdi ametxako obratu nahi oz. Eta oia biharen liburu horren gaia hori da. Ez dela ametxetan bizi behar, benen berdela zerbit egin. Eta hortakoz berdela guru gatu. Bai beriburuen kontra, bai bertze inguruko jende batzuen kontra le batzuetan.
Soin xede izan da zuria, biziaren gudaldia liburu hori idaztean.
Eta bihotzean ituenak aipatzia eta barrian nuen su hori eta pindarka bertzeterat eta joan haztia.
Beraz, liburu bat biziki edera eta argia, koloretsua ganezake. Bortz zatitan banatzen dena eta zati hartuko ditugu. Eta lehen zatia hartzen duzu kontzilioko erakaspen bat eta Lumen Gentium, eskualegia eta jengoaren gizaldea espikatzeko. Zertako hartu berriz kontzilioko erakaspen bat eta nik uste ere lehen aldikotz den eskuararatua ere?
Ez lehen aldiko eskuararatua, lehen bainoan eta hilabetekari bat otorilari eta hortan ipatu nuen. Otozilari, azken otozilaria eta hortaz mintzo zen. Benen guai idutu zait eta gauza hori berriz aipatu behar zela ez direa. Oik ahantzi behar, funtsesko zerak zienaik. Eta behar du eskualegia ez bakarrik maitatu, behar du ez dugu bakarrik eskualegien zat borrokatu, benen behar dugu eskualegia aintzinarazi jainkoari buruz.
Gosten dugu ere kontzilio bat obratzeko behar dituela urteak eta urteak. Eta erran ezake nire belaunaldiak eta ondokoek ere ez dutela kontzilioko erakaspena ezagutzen. Beraz, parada ona, zure azken liburu hortan, aipatzen duzula. Nahi nituzke adibide batzu eta erran batzu aipatu hemen txetan direnak eta zuk pixka bat hor ematen duzun komentarioa erranen daukuzu, zeren lotzen duzu eskualegia eta eskual elizali. Hemen ama irugarren hori aldean irakurtzen dut, Lumen Gentium hortaik, lurrean gizaldeak bezala, eliza eta jenkoaren gizaldian ere badire eliza bereziak.
Jenkoaren gizaldea ez da bakarrik asko gizaldeen batetaratzeaz egina, baina bai bere baitean jadanik baditu asko zati. Badire eta onda hala izan dadin, eliza bereziak, bere oidura bereziak gituztenak. Batasuna osteko orde, indar gehiago diote aldiz emaiten. Elizkizunetan eskara onartzean, ezagutu du eliza sainduak, eskualerrian badela euskal eliza. Diainkoaren gizaldean, eskualdurreko semeentzat toki bat eta egiteko berezi bat.
Gero, uruntzago, ikusten aldugu, beraz gizonari dagokion, aipatzen dituzu gizon batentzat erroak biziki beharrezkoak direla, eta lurreko gizalde batekoa ez dena, ez da gizona. Beaz, hori azpimarratu nahi duzu, eskual errian, eskual erroak importanta direla.
Erroak barnaguak, erroak indartsuagoak, eta hedadura gehiago izan dezake zuaitzak. Eta berdin eskual erriaren zat. Eskual urreko semea, eskualunago, eta bihotza mundua bezain zabal izaiteko ahaltsuago.
Eta urruntzago aipatzen dituzu, gure egitekoa edo bakotxaren egin bideak apesak aipatzen dituzu. Eta amasai garen hori aldean irakurtzen dut alde batetik. Apezak jenkoaren gizona izan behar duela eta guziekilakoa, eskualdunen apezak eskualdun izan behar du, bihotzez eta ahalaz, mintzaire eta jakitatez. Eta hortxetan nere galdera, aita iratzeder, alta badakizu apezgai eskualdunik, ez dela oain.
Ez dela, baina izanen da. Eta egin alak inbertu gurtako. Da lehenik berri nuzke eskualdun familia kertsuak eta hortik ateago dira apezgaiak. Gu ere nundik atea gira. Beti familia, gure familiaren ametsa bat zen eta etxetik eta apez bat atera zadin. Baina familiek ez bali maute apezik beren semen artian, eta nola ateako da apezik hortik. Baina aitamek behote ere beren fedea eman beren aurri. Ez da borsiazko gauza hori, behar du, behar dute erein, alo? Eta gero gazteak bereak autatu gaute. Baina ez bali baute ikasi jainkoaren modilua, ez bali ikasi eta ikusi eta sentitu aitamen bihotzetan jainkoaren modioik nundik lukete berek.
Pasa gaiten orain bigarren zatira eta hor, bigarren zati hortan gogoetak egiten dituzu otoitzari buruz. Eta otoitz eta gudu eta hor atxemanen ditugu biziaren olerkian eta ere otoizlarin eman zintuen gogoetak. Ta behar bada berlitaike gehiago otoizlari aipatu. Noiz sortu duzu hori eta zenbat denboraz?
Eta otoizlari berroita malauan sortu zen. Eta ero, hiru hilabeteik argiterazi dut beti. Eta gero, Afrikara joan nahi zenean, gelditu naiz. Iru goita mazazpian.
Zer aurkitzen zen otoizlari aldizkarian?
Gehen gehenik, astean bederen, belokeko berriak, eta horretzapen xaharrak. Baina gero, apez batzuekin eta hasi ginen, aerkari hori guzientzat moldatzen, eta hortakotz. Edadura gehiago hartu zuen. Ean gero hartu naiz berriz, behar nuena belokeko aerkari berezia pizarazi. Eta hola genuen, eta Afrikara joan arte.
Hirugarren zati batean, aipatzen dituzu zure familikoak, aitatxi, amatxi, eta gehien bat zure aita, eta zure biosaba.
Eni biosabak eta pustegian sortuak, eta zaharena, lehenik sortua, no, zaharena, nahi izan zuen joan Afrikarat. Eta han egona da, eta zenbat urtez Afrikan, eta hango mortuetan, eta kabiltarekin, eta. Eta gero, largo eta amaz, emezortzi urte zituelaik, eta elitu zen, eta orduan papa huerat etorri zen, eta han hil da. Baina bertzi usa da, larri txoron hain izortez izan da erakasle, gero hortik joan zen mugerirat, han behitzen laborantza eskola bat, eta hortik larri txororat. Eta larri txorotik, oita mehiruan aski, eta belokerat etorri zen. Eta nik ane zartu hori, ene aitatxi nuen, bataioko aitatxi. Eta orduan urte horoz joaten nintzen ikusterat.
Zure apez eta fraile izateko sedea eta gogo bizia zure familian sortu da, segur. Eta berbada hainitz zordiozu zure bataioko aitatxi hori?
Bariteke, otoz egin duen etzat. Baina ez nintzen ele familiako seme bakarra, hirugarrena nintzen. Eta bertze bian ahiek ez dute bide hori hartu. Eta nik piztu zaite bihotzian eskolegiaren modiloa. Eta gogoetan egon naiz, zein behot eskolegiaren sabatzeko edo eskolegia laguntzeko. Eta zein behot eta ahmana gizon bilakatu. Hene, anaizarena zen ziren zena, aintzindari, sol ahmado aintzindari bilakatzeko. Eta berziak pentsatzen zuen abokat edo lege gizonen artian sartu gogo zuen. Eta azkenean pentsatu nuen gerra gizon izan behinu, hauzi abokat izan behinu, uber nuela apestu. Hola, ubeki salbatuko nuela eskuarekia.
Eta beste laugarren zatia ipatzen badugu, hor ditugu argitaratzen dituzu notoiz berria eta olerki berri batzu. Eta badut gogo handi bat irakurtzeko, Angeluko Bernardineri egin duzun otoiz bat. Ja, atsemanen dut. Isil isila deitzen dena eta hori 83an idatzi duzuna. Eta nola sortu zauzu otoitz edo olerki hori Angeluko Bernardineri buruz?
Eta Belukeko nausiak igorri nau Angelurat han prelikatzeko. Eta prelika, erretreta bat prelikatu diotet eta Bernardineri. Eta hor duan, barna, askin barna sartu nahiz egin bizian. Eta hor duan, piztu zaiti egia. Etaz, mintzazeko, pentsazuen, eskualegiak ez zituela aski ezautzen, segura sain duoik. Eta hor da, eskualegiko ontasun handi bat zela. Eta behaz behar nituela aipatu.
Irakurtzen alduzu, bapasarte bat.
Olagoen iduriko hiriaren aztaparrak, ari dire inguruko bai luzatzen eta sartzen, noiz dituzten iretsiko Bernardinen bake lurrak. Zeru lurrak derabiltzan goiko jaunak zain ditzala. Herodesen soldadoek harreta hil ez ezaten, Mariaren besuetan Jesusa horra zen bezala. Jainkoaren eskuetan kezkak oro utzi eta inguruko gaitzetarik zuen zaintzen ari baita, lan isrien artetikan Bernardinak airoskanta.
Badira bestalde, bertze olerki edo toitz batzu, Pierres Lafiti geixago pentsatuz egin ditutzunak.
Azken beakoa. Haren azken beakoa ezin mintzatu Espainen isilen mintzoa. Haren azken beakoa, gorputzeko inazen, bihotzeko ekaitzen, barnetik behazagokitan, iluren mihizetan, gogoaren zirinta, bezain hotz, bezain zorotz, iduri eta tiroa. Min eta ezin guzien gatik, luzatu daut eskua, esku mehatu zaurtua, bihotzindar ondarekin oemisren artetik. Haren azken beakoa, beako zorrotz, baina hotzaren ainditik dena bihotz, eta geroztik minez da plainuz, banabil banoa, niganik ezin kenduz, haren azken beakoa. Haren azken beakoaren ondoko lehen beakoa, zerurat elzean eta goiko argirat orduko ikustean, mirestean jainkoa. Haren lehen beakoa, ikusiz diren guzien itxasua, miretsiz hemen sumatu pindarren argi iturri zabal eta osoa. Haren beakoa, jainkoaren argi huainetan aurkituz, mintzatuz eta besarkatuz, hemen ezagutuak, maitatuak, argituak, ezin konduzko zerutiaren oste hartan. Haren bozkarioa, haren zoriona, eskual jainko semen zortzikoa aditzean, eta heldu diren mendetako nahasmendu ez aratako ikustean, amestua zaukan eskualunen batasuna. Haren zorion beteko beakoa, ikustean, mirestean, gozatzean, jainkoa, bai eta hartan eskualegiaren geroa.
Hori idatzi duzu, 1985, anitz ezagutu duzu Pierres Lafitte?
Pierres, ene bizi urde ezagetu, bizi urzean, lehenik aurretik aipatu zautaten, eta gero ama bi, ama ilurten ituenean, etorri zen Doni Mailu Ilzunerat eskualegi zalean sorrarazteko. Eta ni mutiko bat nintzen, eta egin bikuretara joan nintzen, eta xokotik entzuten ituen. Eta batzuetan gauza funtseskoak aipatzen baitzituzten, erraiten zautaten, eta zoazi bezpedetarat. Eta ni joaten nintzen bezpedetarat, eta orduan komprenetu, eni biziko lana, eskolegi lanle, otto zigitea zela.
Gure belaunaldiek haren aipua aitzen baitugu, alde guzitan, baina ez baitugu ezautu. Behaz sortako higira galdetzen eta zinez gelditzen den impresionia gizon ezti eta maitatu bat zela.
Baina gizon, etzen gizon goxua. Etzen haren, belizitasuna etzen hori. Baina gizon argia, gizon zorrotza. Eta gero bihortzan dikoa zen, baina ez zuen beti irakusten. Bertzen ongi zaudu gobrintzeko nolako bihortza zuen. Erran ditake burua zela nausiaren baitan, hola ematen zuen. Baina ez zuen bihortza aski irakusten, ene ustez.
Burua zen maite zuen liburu artetan eta liburuak idatzi eta hortan.
Beti liburuetan itua bezala zen. Eta beti idazten, idazten, idazten eta irakurtzen.
Bai duatxua zuzen ibilkiden gizona, ez du onartzen gizona bakurrek diotena. Bekatoren bidean ez da ura sartzen, ez eta ere trufatzainen lagun jartzen. Zuzen doana, zungan jauna, makur doana, leize.
Zapenak.
Hene, erranditake, hene biziko pindar batzu ez dara. Gogoan eta bihurtzean geritu zaizkitan eta gertakari batzu. Horik alpazen ditut.
Ta una biziaren gudaldiaren bosgaren parte hortan aurkitzen diren pasarte batzu horietan marrantia.
Txiki-tikitik zenbataldiz ez dut etxeko lehiotik ikusi eta miretzi bere asto karrosarekin karrikan iraganki marrantia. Bere zintzur boz erlastuarekin basoan marmarika, bideko zikin batetik bertzerat eta zaldi ongarri batetik bertzerat bere pala handia eta erkaz gotorra eskutan. Iduri zuen mundu guziko gauzen eta jendean okaztagarri zabilala, bere hasto xarraren zat baizik ez aukala, ele guxu eta beako esti, gaizu marantia. Zikinkeriaren etxai amorratua, zuri esker zuten Donibaneko karrikek beren garbiura, beren liun ez bezalako politura. Berze gizon aipagarri bat ere bazuen aspaliko urtetan Donibanek. Forten, kridatzaile eta berri emailea, zorroa bezain gaitza zuen mintzua, eta bere alimaleko hatxaz urgunera eta diarazen zuen urrezko turruta baten soinua. Soinu hori entzun orduko isiltzen zen jendea, eta eliza intzinean edo plaza erdian edo merkatu zokoetan. Azken berriak edo jongmeraren azken manuak adierazirik, bazoan forten armada intzindari batek bezalako urras pixu eta patxadarekin. Denbora hartan baginuen ere elizan xantre bat, ezagutu eta ditu dutan lehen xantrea, Larramendi, organo joilearen ondoan zagona xutik. Eguberri gau batez ahatik ezitaken xantrerik, elektrika gelditurik organoa ere isildu zen. Apezak urrungo aldarean bere horremuza burratzearekin nola emanen zioten eliza beteko jendeek xuxien eta algarrekin amen. Antzorenak organoaren burrumba bezain azkarriko eta luzeko amen bat egin zuen guzien sustatzaile. Erretolak orduan, aldaretik kesu-kesua, ez gare hemen bolzin darka itzeko, bainan bai otoitzegiteko. Zer denatik, olako borondate ona, borondate azkarra erakutsi eta eliza gizonen olako erasia bildu. Gero, denasio misterio. Zerua ez dukula hil eta baizik ikusiko. Nik aurretik sumatua dut naski. Urtean behin, baginuen erriko elizan adorazioneko besta. Egun hartan, aldare nausiko saindu lero uzien inguruan, sirioak ezartzen ziren, eta bezpeetako magnifikataren kantua hasten zeinan, su ematen zioten makin luze bati esker sakristauak. Batetik bertzera eta petigura joan zadin sugarra. Gu mutikoak laugarren galeriaren gain hartari baginauden begiak dirdiratuak eta beharriak xoratuak. Kondatu izan ditu nire lagun batek, aldaletik eta gain-gaineko saindu urrezko eta raino, 989 sirio. Peko emaztekien erdirat, antzinatzen zen orduan, Erromako aita sainduari da raizkon zaintzale oitari bat bezain apain eta patxadaz betia gure elizako suiza. Bere zilarrezko makilaz zankakoak adierazen zituen, emaztekiak beren kadirak harturik bazter ziten, sakramendu sainduaren proezionari bide egiteko. Horiekola, lau etxeko jaun kapa beltz luzez apainduak jausen ziren aldare ondoreino. Eskularru xuriz inguratu eskuekin hartzen zuten lau izkinetarik gainguzia urrizko hielez estaria zaukan pabiluna. Eta erretora, bere jaunztura eder zabalekin, lau kabadunen arterat jausen zen. Bazabilan ola eliz inguru guzian, gorarik atxikia sakramendu saindua. Iduri baitzuen, behatiaren, kezirimolen, organu burrumben eta kantu gainen kartsuen artetik, iragaiten zelarik, itxasperatzen den egunik ederrenetako ikuskia. Gure bihotza eta gure sinestea olako elizkizunek aziak abiatzen ahalginen segur biziuntako liluren eta nahigaben artetik. Aurreko elizan gozatu dirdilek eta otoiz uain kartsuek ere manen gintuen zerua ameska jainkoari buruz. Barneko kara akulatzeko, zemat aldiz ez du geroztik denen isilik, orduan bezala nitan xaramelatu, ogi zerukoa gizonen ogia.
Oroitzapenetan ere, Juan Urteagaren oroitzapenak baditutzu.
Juan Urteagari azken agurra. Egurri goizean Donostiatik deitu gaituzte. Juan Urteaga hiltzen ari zela. Arek laubozetan apaindu Belenen kantu unkigarria emanez, meza nausia burratzen ari ginen. Berokekoen kantari buru dena eta ni joan gitzaio arratsaldean azken agur baten egiterat. Zortzi egun ahatik iran behar zuen orainu. Ohe barnetik eskerron egin dauku. Bire musikari eskuarekin, eta luzatu gabe joan gare itxasuari begira. Donibane loitzunen egonden ogoi urtetan, zenbat aldiz ez da iluntzean itxasuari begira jarririk egon. Zer ari zare hor, erran izan dio Don Xominek. Zer egurikatzen duzu? Gertatu izan zaio arratseko beratzietan, itxasondoko harri gain batean jartzea, uainen zortzikoari entzunka. Gau erdi alderat, soinu sukarrak hartua, basoan barnerat. Soinu eta soinu asmatzen, jotzen, idazen, eta goizean berandu etzaten zen, arratsaldeko hiru edo lauetan jaikitzeko. Baina, so, goizean, ez ote zuten elizan organo joilea igurikatu, eosketa edo eskonmeza bateratarako. Etxe behereko bizitegian Miss Festin saindua egon izan deno etzaio olako izigarrik eriarik gertatu. Gero baliteke bai, baina norzitaken obendun itxasua. Soinu zalea zen bai, ezatik amets alfere gile eta loalea. Zenbat musika lan ez du egin. Bero goian asirik, amabortz urtez, ehun bat kantari bildu ditu astero Santa Mariako elizan. Koro EASoko bero eta bortz autuzko kantari moldatu ditu eta lehen sari baten irabazterat Inglaterreraino lagundu, baina horretgarrienak estampaz, deitu soinu ikusgarriak, egueriz, haste sainduz eta besta berriz emanazi dituenak Donostian, Bilbon, bai eta Madrilen. Horiekola, Porto Rikorat deitua zuen berroita amabortzian Nikanor Zabaletak. Laurtez egon zen han, kantari miragarrien moldatzaile, ai, angoen borz harin paregabeak. Handik Donostiarat itzuri zenean, Donibane Lohitzunetik etorriz izaizkon, otoi, organo joile eta kantari buru etortzeko. Porto Rikorat itzultzea zuen bere ametsa, onartu zuen alere, mendiz berzaldekoen deia. Elizako kantu ez berzalde, sustatuz eta zabaldu zituen errikoak ere. Begiraleen taldearen zat, baditu irugoi bat kantu laubozetan apainduak, eta sirribika edo gitarra joileen zat zenbat soinulan ez du egin. Ari esker ere, ogoita bortz urte untan biltzen dire urte horoz Ipar Eskualerriko kantari taldeak, eta emaiten dituzten kantu gehienak, arek eginak edo arek bozetan emanak. Maiz daudezke zerutiarrak, beroke gainetik edo eskual lur guzitik, iaiten diren otoiz kantueri entzunka. Zer goiko poz berezia emaiten joketen urteagari, etzen zaizkonean berak egin kantuoik. olakotan, ari zaizkiote zerukoak oro agurka. Eien agurarekin onar urteaga eskualurrekoen eskeronak. Nik oiduziak eskuara eta Eliza biak gogoan ditut, bihotzian, eta eskuara hortaz eta Eliza hortaz bizi naiz, kontzilieko erranak eta erakaspenak aipatzen ditut, baina ez da eni eta jenderi ez apeseri eta ez eta apesbikuari mentzezia, nik pentsatzen ditudanak erran ditut, zabaltzen ditut, ene idazkiez, baina gero, ene lana da lehenik isiltzia eta otu izegitia eskolegiren alde.
Eta behaz, azken hitza, milesker, zuri eta idatzeder, errezebituik, liburu hori aipatzeko, eta nik erran ezake biziaren olerkia liburua ere. Anitz ezagutua da, anitz familitan aurkitzen da, eta una beraz biziaren gudaldia nik uste ere anitz familitan kokatu behar luken liburutegian. Milesker zuri.
Milesker Maite Deliar emankizuna urabatua izan da, mila behatziun eta larrugoita amazazpian.
Thank you.
Lord.